слухаєте подкаст Громадського радіо.
Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма», фахівець і дослідник Північної Америки та Британських островів, є і буде моїм співрозмовником протягом цієї години. Пане Олександре, вітаю вас.
Так, доброго вечора.
Ми, мабуть, сьогодні, апелюючи до найсвіжіших новин, мусимо нагадати чи сказати про корабель Великої Британії, який перебуває в акваторії Чорного моря, прямує він до Одеси, якщо я не помиляюся. Це не вперше вже за останній час така історія з британськими кораблями в акваторії Чорного моря. І, звісно, що виходячи із безпекової ситуації, дуже непростої в регіоні, зокрема у Чорному морі, це, мабуть, важливий сигнал від британців, так, від вільного світу, так би мовити, в цю частину, що ми вас поки, ну, якщо не залишаємо, ми бачимо, що тут відбувається. Ну, і так само там Бухарестська дев'ятка, так, цей саміт, який нещодавно відбувся, на цьому теж було наголошено іншими країнами, в тому числі, що треба створювати можливості для, ну, можливого відсічі тим загрозам, які все ж таки сунуть, ну, як від нас, якщо дивитися за мапою, з Північного Сходу. Мабуть, почнемо, я думаю, ми до цієї військової теми повернемося, але давайте почнемо із того, про що говорить весь світ уже протягом року, я маю на увазі пандемія коронавірусу. Те, до чого було, може, різне ставлення на початку і в Великій Британії, у самого прем'єра пана Джонсона, так, і що викликало теж там різні хвилі, схвалень і несхвалень минулого року, коли на це ще частина з нас інакше дивилася. І від сьогодні у Великій Британії починають діяти паспорти, так? Паспорти, так звані електронні паспорти вакцинації. Як загалом минув цей пандемійний рік у Великій Британії, наскільки видимими є і відчутними зміни, що цей рік за собою приніс?
По-перше, варто зазначити, що для британців це був один з найважчих років останніх десятиліть. Дійсно, Британія стала однією з тих країн, які чи не найсильніше були вражені коронавірусом. Ну, хіба що можна порівняти на рівні зі Сполученими Штатами чи Італією. Дійсно, ви правильно зазначили, що і в Джонсона було різне ставлення, і дуже багато було суперечок і маніпуляцій щодо введення локдаунів. Тут можна ще додати, що нещодавно розгорівся черговий скандал, коли нібито Джонсон на неофіційній зустрічі з міністрами сказав, що він скоріше бачив, як гори трупів з'являються на вулицях, аніж почався новий локдаун. Хоча саме Джонсон цей локдаун в кінці кінців запровадив. Коротше кажучи, ситуація дійсно була важка і інформаційно, і політично, не кажучи вже про те, наскільки вона була важка для британських сімей. Як кажуть самі британці, це майже як війна. Не залишилося жодної сім'ї, де б хтось не постраждав або хтось би, на жаль, не загинув. А проте, в той же момент британці дійсно показали, як це раніше ще в 19 столітті називали, свою британську витримку. Бо дійсно, незважаючи на величезні проблеми і в сфері охорони здоров'я, і на початкових етапах з вакцинами, наразі британський підхід до подолання подібної пандемії можна вважати уже єдиним таким діючим і одним з небагатьох, які дійсно показали високу результативність. Тобто, особливо у виході із страшної кризової ситуації. В чому він полягає, цей підхід? Він полягає, в першу чергу, в активному масовому фронтальному тестуванні, а по-друге, у м'якій і в той же момент гнучкій комунікації з суспільством. Тобто, це не просто був локдаун, закриваємо все, нікому нічого не дозволяємо. Британці йшли до таких дрібниць, що, до речі, думаю, це цікаво буде нашим слухачам, тому що в нас про таке навіть не чули. Британці вводили окремі правила щодо обіймів і рукостискань у публічних місцях. І лише декілька днів тому ці правила змінилися на більш поблажливі, але не були до кінця зняті.
Що це означає? Тобто це був якийсь документ, який регулював там ступінь, якість, інтенсивність обіймів чи рукостискань? Я перепрошую, це не без іронії, так би мовити.
Я розумію, так. І дійсно, ну, якщо, скажімо, ситуація, поліцейські бачать, що люди занадто довго в публічному місці обіймаються, і, не дай Боже, одна з цих осіб без маски. Це могло за собою потягти штраф аж до 800 фунтів. Тобто, дійсно, це було дуже серйозне і дуже осмислене, скажімо, ставлення до соціального дистанціювання і до нових соціальних норм.
Обіймайтесь, саме... це називається обіймайтеся, чорноброві, але будьте в масках і недовго.
Та, але і не більше 10 секунд. Так. Але знаєте, як би це не звучало, але от такі підходи, ось такі дрібнички допомогли багато в чому британській економіці, яка і так після Брексіту була доволі волатильна, і британському фунту, який в останні роки просідав дуже значно, допомогли їм стати одними з найстабільніших в період пандемії. Ну, скажімо, якщо це порівняти з кризою в Єврозоні, яка викликала пандемію розповсюдження як самого коронавірусу, так потім і вакцин від нього. На цьому фоні Британія стала просто оплотом економічної стабільності. І навіть зараз виникають питання, чи не будуть великі банки і ТНК повертатися назад до Лондона після того, що вони побачили протягом 2020 року.
Отаке. Сьогодні, 17 травня, і більша частина обмежень мала бути знята у Британії. От я зараз це цитую радіо «Свобода». Так, Велика Британія готується пом'якшити сьогодні. Скасування обмежень означає, що в Англії будуть дозволені збори до 30 людей на відкритому повітрі, а двом сім'ям можна буде збиратися в приміщенні. Кафе, бари і ресторани знову відкриються. Для обслуговування в приміщенні мешканцям будинків для літніх людей дозволять приймати 5 відвідувачів, а у школах більше не обов'язково буде прикривати обличчя. А по суті, цей рік, ну от як ви кажете, що він не, ну, не убив економіку або не зашкодив настільки, наскільки міг зашкодити, а все через те, що було, ну, як ви кажете, наскільки це можливо в цих умовах, якісно проведено і комунікацію з людьми, і вжито заходів щодо припинення, щодо переривання поширення коронавірусу, самої інфекції.
Так, дійсно так. Це спрацювала уся система. Себто чим британці, скажімо, відрізнялися від навіть тих же своїх європейських сусідів, це не було лише задіяння системи охорони здоров'я або, скажімо, якоїсь державної допомоги бізнесу і окремим громадянам. Дійсно, на подолання вірусу працювала абсолютно уся система. Тобто були окремі регуляції для системи освіти, для поліцейських, для системи охорони здоров'я, дуже активно залучали армію, дуже активно, до речі, залучали навіть церкву до розповсюдження інформації, до спілкування зі своїми прихожанами. І, наприклад, навіть у Вестмінстерському соборі, найвідомішій релігійній спорті Британії, влаштували найбільший в країні центр вакцинації. І якщо ми згадаємо, які іноді доволі жорсткі протистояння є в інших конфесій, в інших країнах із вакцинацією, із державою, то, як на мене, Британія навіть тут показує доволі вдалий приклад.
Я нагадую слухачам, що гостем нашої програми є Олександр Краєв, він дослідник, зокрема, Британських островів і Північної Америки, фахівець Ради зовнішньої політики «Українська призма». І ми говоримо про ситуацію в Великій Британії, так, де від 17-го числа вже багато чого порівняно з попереднім часом стало дозволено. Я маю на увазі, що зняті певні обмеження, які діяли в час карантину. Так, ну, те, що ми називаємо словом карантин, що в кожній країні, звісно, мало свій певний вияв, але всюди це були якісь заборони. Після Брекзиту, загалом, чи часто про це говорять у Британії, чи згадують про це, чи це виявляється в маскульті якимось чином? Чи сталося те, що сталося вже нарешті в січні минулого року, і це стало просто фактом історії і не більше?
На жаль, для деяких партій, скажімо, на щастя, Брексит досі є однією з ключових тем політичного життя Британії. І причому це вже не настільки питання зовнішньої політики, але, я думаю, ми до цього повернемось, там є свої цікаві аспекти. Це стало дійсно питанням внутрішньої політики і навіть питанням національного самовизначення. Адже Брексіт не лише вивів Сполучене Королівство із складу Європейського Союзу, він також підняв питання про сам склад Сполученого Королівства. Адже у 2016 році на референдумі як Північна Ірландія, так і Шотландія. Я нагадаю слухачам, що, в принципі, Сполучене Королівство складається з декількох країн, тобто Англія, Уельс, Шотландія, Північна Ірландія. Північна Ірландія і Шотландія проголосували в більшості своїй за те, щоб залишитися частиною Європейського Союзу. адже вони мають набагато ближчі економічні, соціальні, в деяких аспектах навіть сильні політичні зв'язки із Брюсселем. І почасти набагато більше, ніж Лондон, як центральна столиця. І тому декілька років після Брексіту, коли з великими втратами і з великим непорозумінням закінчився процес офіційного оформлення документів про вихід, тепер Шотландія, Північна Ірландія дійсно стоять перед вибором, а в якому ж форматі буде їх майбутнє, як вони будуть розвиватися. І зараз ми бачимо, що дійсно останні місцеві вибори показали дуже сильну підтримку саме тим політикам і тим партіям, які всерйоз задумуються про те, що територіальна цілісність Сполученого Королівства і взагалі склад Сполученого Королівства може бути переглянутий. Ну, в першу чергу це дійсно стосується Шотландії.
Ми до цього обов'язково повернемось. І ще що стосується виходу або розірвання стосунків з Європейським Союзом, економічні певні наслідки наприклад, робочі руки, так, робоча сила, яка могла... Не хочеться, це ж живі люди, не будемо так говорити, яка постачалася. Люди, які могли вільніше їхати на роботу в Велику Британію, та тому що за кращі зарплати, наприклад, і там, може, кращі умови, в цій уже ситуації так це все набагато ускладнилося. Я думаю, це дуже може бути зрозуміло українцям, які кілька років тому, отримавши безвіз, зрозуміли переваги того, як можна перетинати кордон без принижень, так, без відвідування якихось різних кабінетів, без якихось маніпуляцій із візами і так далі. Тобто, коли працює якась зрозуміла, дуже прозора система, і твій паспорт є і твоєю перепусткою у сусідню країну. От чи якісь такі проблеми, вони є видимими у Британії, чи поки що не є видимими?
На жаль, є видимими, і надалі ситуація буде погіршуватися. Тут треба зазначити, що з точки зору британської економіки, ринок Європейського Союзу – це більше як 50% імпорту і близько 55% експорту. Тобто, по суті, після 2020 року, після закінчення Брексіту, Британії необхідно шукати, де відновити більш як половину своєї торгівельної економіки. Куди постачати товари, де закуповувати певні товари. І тут важливо відмітити, що європейські товари для Британії – це не просто, скажімо, машини, комп'ютери, книги і так далі. Це, в першу чергу, сільське господарство. Це, в другу чергу, енергоресурси. І в третю, що також важливо було під час пандемії, через що були великі міжнародні скандали, це фармацевтична продукція, ліки і медичні товари загалом. Тому, дійсно, для Британії і економічно, і соціально – період з 16 по 20 рік був надзвичайно важким в плані пошуку нових союзників, нових ринків, нових, навіть я б сказав, економічних моделей. Тому дійсно це було достатньо сильно помітно. Ви слушно зазначили щодо робочої сили, адже і в цьому напрямку в Британії здійснилися величезні зміни, тому що аж до 2019 року, в принципі, жоден британський політик не міг винайти нову мігрантську систему. Тому що в 16-му році, коли британці пішли голосувати in or out, тобто в ЄС чи поза ЄС, міграція була однією з ключових тем. Тоді політтехнологи Брексіту дійсно надавили на те, що, ну, процитую, ми не маємо впускати все турецьке населення сюди в Британію, перестаньмо годувати мігрантів, перестаньмо годувати ЄС, який нам сюди справляє мігрантів. І фактично, зігравши на цьому, вони відкрили ящик Пандори, адже наразі і ринок робочої сили в Британії достатньо відчутно просів, і величезні проблеми із тільки-но утвореною міграційною системою, тобто навіть робітники, які раніше мали нормальний безперешкодний доступ, наразі знову мають проходити величезні процедур, кабінетів, затверджень документів і так далі. І тому дійсно з цієї точки зору дійсно Британія це відчула. Відобразилось це на абсолютних показниках економіки? Не зовсім. Проте в стратегічній перспективі, ну, Британія буде справлятися з цими наслідками наступні років 5.
Нагадую слухачам, що Олександр Краєв, фахівець Ради зовнішньої політики «Українська призма», є гостем нашої програми. Це програма «Громадська хвиля», яка виходить на громадському радіо. Ми працюємо наживо, це означає, що раптом виникнуть запитання, можна їх поставити 0800 750 490, 0800 750 490, такий телефон, він безкоштовний, тобто телефонуючи за цим номером ви не витратите своїх коштів, або ж у нас є Viber, на нього ви можете написати 067 67 404 76, 067 67 404 76. Раптом питання стосується, власне, Великої Британії, і вам цікаво запитати у фахівця. Звісно, що це не так, можливо, тема не така дражлива, як теми, які стосуються внутрішньої ситуації в Україні, зокрема тих подій, за якими ми стежимо, і мої колеги в програмах протягом дня повідомляють вам найсвіжіші новини з українського життя і за її межами. Проте те, що відбувається в одній з найвпливовіших країн світу, мабуть, теж важливо знати, особливо те, як ця країна долає подібні, в тому числі, до наших проблеми. Добре. Приводом до нашої з вами цієї віртуальної зустрічі, можна сказати, ну, стали не ці дві попередні теми, які ми так побіжно, але розглянули, а ваша найновіша стаття на «Європейській правді», яка стосується, власне, питання суверенітету, питання цілісності. І вже в анонсі я означив, власне, оці думки про цілісність, може дещо передчасно. І тому це вас, мабуть, перше, що я запитаю. Наскільки направду у Великій Британії от оці думки про цілісність, думки про суверенітет, вони на горі? Тобто вони відчутні, вони видимі, вони весь час присутні, так, а це не є якісь там вигадки за межами країни, і ми обговорюємо неіснуючі проблеми.
Лише тиждень назад завершилися місцеві вибори у Уельсі та Шотландії. Якщо, скажімо, у Уельсі до влади знову прийшли лейбористи і консерватори, тобто загальнобританські партії, там не було нічого дивного, в Шотландії більшість взяла Шотландська національна партія, яку умовно і дійсно заслужено можна назвати шотландськими націоналістами. Разом із своїми союзниками з Зеленої партії ця політична сила просуває ключовий пункт свого порядку денного, а саме другий референдум про незалежність. Я нагадаю слухачам, що перший референдум сучасності про незалежність Шотландії відбувся у 2014 році. І тоді 55% шотландців проголосували за те, аби залишитися в складі Сполученого Королівства. І дійсно прем'єр Джонсон уже неодноразово повторював, що це був єдиний референдум для цього покоління. Але наразі останні опитування показують, що вже близько 51% шотландців готові не лише підтримати ідею референдуму, але й підтримати незалежність Шотландії. І лідерка Шотландської національної партії Нікола Стюрджен все жорсткіше і жорсткіше реагує на заяви Лондона і все більше просуває цю тему. Ну, скажімо, коли Джонсон сказав, що він не дасть Единбургу права провести референдум, Стюрджен відповіла в класично шотландському стилі: «Нехай лише спробує нас зупинити». І дійсно ця проблема циркулює, ця проблема актуальна і реальна. І якщо вірити націоналістам Шотландії, до 2023 року вони планують так чи інакше, легально чи нелегально, і будь-якими засобами доступними, провести референдум про шотландську незалежність. Тому дійсно ця тема розвивається доволі активно, і, на жаль чи на щастя, ми свідки майже історичних процесів для Туманного Альбіону.
Тобто є всі аргументи вважати, що в принципі цей розрив може трапитися в найближчі 2, може 5 років, мабуть, це не і не принципово.
Ось тут доволі цікава ситуація. Тобто, дійсно, націоналісти дуже рішуче налаштовані. І в них є, ну, крім культурних і історичних аргументів, що Шотландія завжди боролася за незалежність.
А ми тут, пане Олександре, я перепрошую, ми тут, кажучи, націоналісти, маємо на увазі конкретну партію, чи маємо на увазі частину громадян, яка може бути набагато більшою за конкретну партію, але бути прихильниками ідеї відокремлення?
Наразі, ну, дійсно, ми кажемо скоріше про частину населення, адже ідею незалежності Шотландії підтримують одразу 3 партії. Це згадана вже Шотландська національна партія, це партія Зелених і зовсім ще молода партія Альба, Альба – це з гельської мови Шотландія. Тобто, дійсно, це доволі значне політичне крило, яке має більше як 50% підтримки населення, якщо в абсолютних вимірах. Так, шотландські націоналісти мають не лише історично-культурні певні аргументи, а й абсолютно економічні і доволі значні аргументи. Нагадаю, що на півночі Шотландії в шельфових водах видобувається більша частина британської нафти. І фактично ще 70-х років шотландські партії, які боролись тоді вже за незалежність, просували ідею, що досить нам для Лондона качати цю нафту. Ми, як незалежна Шотландія, і самі зможемо на цьому прожити. І наразі, от в часи великих таких економічних змін, про які ми з вами поговорили в контексті Брексіту, в Шотландії знову виникло абсолютно логічне питання. А якщо наразі нам настільки важко економічно, нащо ми маємо ще більше як половину своїх заробітків із нафти так і передавати в Лондон, якщо в той же час вони нам забороняють мати своє європейське майбутнє? Як я вже казав, шотландці в основному проголосували за те, щоб залишитися в ЄС. І тому дійсно ось такі в них сильні аргументи. Але чому я казав, що це все під питанням? Тому що нема ще в британському законодавстві, в британській юриспруденції, яка, я нагадаю, є прецедентною, тобто побудована на окремих випадках, нема ще випадку ні повторного референдуму, ні оскарження референдуму, ні взагалі затвердження результатів референдуму, ну, окрім ситуації з Брексітом, але це трохи окрема тема. І тому ні шотландці не розуміють до кінця, як вони це проведуть, ні навіть Лондон не розуміє, як вони це зупинять, чи треба це зупиняти. Тому в нас буквально політичний пад, який кожна сторона намагається розвернути в широкомасштабну свою атаку.
Це ви про Шотландію розказали. Що стосується інших учасників, так би мовити, цієї співдружності?
Дійсно, найбільш проблемним учасником Сполученого Королівства, як би це не звучало, останні років 60 була Північна Ірландія. Ну, історія протистояння ірландців і англійців – це абсолютно притча во язицях. Якщо дуже коротко, це фактично 800 років взаємних воєн, повстань, колоніальної експансії, спроб здобути незалежність і в кінці кінців розділення на дві країни. Тобто Республіку Ірландія, яка є незалежною державою і членом Європейського Союзу, і Північну Ірландію, яка є країною членом Сполученого Королівства. І дуже довгий час були в Північній Ірландії так звані проблеми, або правильніше перекладати це як лихоліття. Це майже 40 років протистояння між двома місцевими групами. Католиками, які переважно підтримують об'єднані Ірландії, і протестантами, які підтримують єдність Сполученого Королівства. І коли в кінці 90-х це насилля припинили, здавалося, що може його знову розбурхати, адже кордони відкриті між Республікою Ірландія і Північною Ірландією, відкрита економіка, абсолютний доступ, тобто ніхто не відчував жодних утисків. Але знову-таки стався Брексіт. А що означає Брексіт і вихід із Союзу? Він означає встановлення кордону. Саме того кордону, який свого часу, коли його відкрили, став запорукою миру і стабільності на острові. І ось ми маємо ситуацію, коли так чи інак, а через рік, коли закінчиться перехідний період, на острові Ірландія має бути встановлений кордон між, двома Ірландіями. І це той момент, коли знову активізувалися парамілітарні рухи, коли в останні місяці ми бачимо величезні протести на вулицях міст, і коли ми знову бачимо з кожної сторони, на жаль, і, я б навіть сказав, на жах, заклики до насильства і заклики до взаємної ненависті.
Що стосується Вельсу, про який ми лише побіжно ви згадали, як про частину так само Великої Британії, там подібних немає рухів?
Уельс собою представляє доволі цікавий випадок. Тобто, дійсно, існує валійський націоналізм, існує ідея відродження валійської культури і так далі. Але Уельс, на відміну від Ірландії, яка діє шляхом протестів, заворушень і так далі, і на відміну від Шотландії, яка діє політичним шляхом, уельські націоналісти діють культурним шляхом. Тобто, скажімо, якщо в Ірландії на гельський, ірландський розмовляє 5% населення, в Шотландії шотландським гейліком користується близько 20%, то на кумру – це місцевий язик валійців, розмовляє більше як 60% населення. І майже для половини він є мовою повсякденного спілкування, як мінімум в родині. Тобто, дійсно, націоналісти-депутати дуже рідко виграють вибори. Дійсно, партія націоналістів Уельсу не така репрезентативна, як, скажімо, згадані шотландські націоналісти. Але крок за кроком, рік за роком, вибачаю за такий каламбур, націоналісти цього краю потроху відроджують свою культуру, свої певні особливості, свою мову. І таким чином можна лише здогадуватися, яку стратегічну мету вони переслідують.
Тобто це такий собі тихий спротив.
Абсолютно. І дійсно валійці в ньому досягають величезних висот. Скажімо, бачили б наші слухачі, як 2 роки тому, коли валійська команда по регбі перемогла англійців, яке святкування було у Кардіфі і на площах основних міст. Тобто, здавалося б, країна, яка перша приєдналася до Сполученого Королівства, якщо не помиляюся, ще 1000 років тому майже, лише коли Англія з'явилася як незалежна держава. Але, незважаючи на це все, повільне, поступове і, я б сказав, правильне національне відродження дає свої стратегічні плоди.
Отаке. Це насправді, здавалось би, нас загалом не стосується великою мірою з одного боку, але з іншого відкриває дуже багато можливостей для інтерпретації і власної історії перебування в межах імперій різних, так, і не лише російської, в тому числі Австро-Угорської імперії, Османської, про цю частину ми взагалі майже не говоримо, але південь України і, власне, ця величезна імперія, і загалом Україна мали теж тривалі, дуже різні стосунки в нашій історії. Добре, нагадую, що гостем програми є Олександр Краєв, він експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». Ми говоримо про Велику Британію і про питання цілісності, питання, які не є прихованими, які досить відверто і войовничо навіть, можна сказати, проговорюються, відстоюються і так далі. І насправді для Ірландії, для Шотландії це ж досить драматична історія з розмиттям ідентичності. Ну, думаю, що це коректний термін буде, з превалюванням англійської мови і, власне, англійської культури. І, по суті, коли ми кажемо, ну, мабуть, це не вас би я мав запитати, але запитаю вас, бо ви більше знаєте, ніж я, мабуть, маєте друзів і знайомих набагато більше у Великій Британії. Бо, мабуть, лише Англія не прагне ніякого відокремлення, так, і не прагне якоїсь окремого статусу і суверенітету від Великої Британії. Ми це теж переживали з розпадом імперії. Так, і мабуть, дуже часто, я зараз стереотипно це скажу, напевно, але коли ми кажемо Англія і Лондон, то маємо на увазі і Велика Британія, можливо. Можливо, раніше малося на увазі ще разом там із, не знаю, Північчю Америки, Індією і так далі, але ці часи вже не аж так давно, але вже минуле. І навпаки, коли кажемо Велика Британія, то так чи інакше маємо на увазі Лондон. Чи я помиляюся в такому не дуже, не знаю, може, не дуже коректному порівнянні?
Дійсно, в цьому порівнянні ви праві, адже нема такого політичного явища, як англійський націоналізм. Є дійсно британський націоналізм, тому що багато в чому ідентичність англійців, ідентичність Англії, як, скажімо, окремої політичної інституції, вона нерозривна із британською ідентичністю. Фактично, як кажуть на самому Туманному Альбіоні, єдиний момент, коли ми можемо відірвати Англію від Британії, це коли Англія грає в футбол або регбі із Шотландією, Північною Ірландією або Уельсом. Це єдиний момент, фактично, коли ми бачимо окремо англійський прапор, тобто червоний хрест Святого Георга, від так званого Union Jack, тобто загальнобританського прапора. І то навіть цікава ситуація, що якщо шотландці користуються своїм прапором із хрестом Святого Андрія, якщо ірландці користуються своїми національними символами, а тут вже різниця, хто ви, католик чи протестант, якщо валійці піднімають свого червоного вогнедихаючого дракона, англійці завжди ходять із Union Jack. І дійсно це нерозривна така складова їх ідентичності, як англійців, як британців в першу чергу. І з цим в самій Англії є доволі цікаве порівняння. Скажімо, в західній історіографії, коли кажуть про часи Радянського Союзу, коли кажуть про ці 70 років, ну, фактично окупацію України радянським режимом, найчастіше не кажуть, що це були громадяни Радянського Союзу, як це називали у нас. Їх просто називають росіяни. Так. Тобто будь-якого громадянина Радянського Союзу абсолютно спокійно і не вбачаючи в цьому термінологічної або історичної неправди, називають Russians, росіяни. І фактично така ж сама ситуація із англійцями, яких ми кажемо English, а розуміємо British.
Так, і це, до речі, це отут до порівняння так само, чи існує російський націоналізм, ми про це часто говоримо, так? Чи існує він як етнічний націоналізм російський? Що це таке? На якому ґрунті цей націоналізм зростає, так? І чи існує таке явище? Чи все ж таки цей націоналізм, він швидше імперський російський, коли ми говоримо, так? Тобто, який стосується і усіх інших територій, і інородців на тих територіях, які волею-неволею опинилися в одній цій спільній свого часу кастрюлі. Комусь вдалося вирватися, але ж ми знаємо так само про десятки поневолених народів, в яких зникають мови, в яких зникають культури в межах сучасних кордонів Російської Федерації. Ну, окей, це інша тема. Інша, але не інша. Так чи інакше, ми у розмові про Велику Британію намагаємося і порівнювати, і якось міняти кут зору на те, що нас оточує, проблеми, з якими ми стикаємось. Після Брекзиту українсько-британські стосунки, вони набули виразно якихось інших форм, конструктивніших, можливо, не знаю, позитивніших, видиміших?
От в цьому плані я б сказав, що нові відносини України та Британії, які встановилися у жовтні минулого року, я б це навіть назвав однією з найбільших досягнень української дипломатії за останні 5 років. Тому що дійсно цей проект готувався весь час, починаючи із 2016 року. І в жовтні минулого року ми підписали із Сполученим Королівством так звану нову рамкову стратегічну угоду, яка передбачає не лише там загальну підтримку, політичну стурбованість і все інше, що зазвичай підписують. Тут ми маємо фактично створення зони вільної торгівлі. Наразі вже функціонує 94% із зазначених там пунктів. Крім того, ми маємо довгостроковий, майже на 10-15 років проект створення українського флоту за підтримки британських спеціалістів на українському виробництві з українськими інвестиціями і матеріалами. Крім того, ми маємо спільні військові проекти не лише на флоті, але і у військово-повітряних силах, і в наземних силах. Це не лише тренування і спеціалісти, це створення спільних військових підрозділів, це спільні тренування, спільна дислокація в різних частинах світу. Це дійсно, я б сказав, спільне безпекове профілювання. Тобто Британія фактично крок за кроком визнає себе повноправним військовим союзником України і повністю підтримує збільшення нашої обороноздатності. Тобто ми маємо зону вільної торгівлі, повну політичну підтримку і спільність політичного курсу, особливо що стосується протистояння Росії. І ми маємо фактично усі підстави вважати, що військовий союз буде з часом логічним і правильним розвитком наших відносин. Крім того, вже так з соціальної точки зору, вже 2 роки діє для британських громадян безвізовий режим із Україною. І тому ми лише так з досадою думаємо, чому ж британці досі не вводять у відповідь свій безвізовий режим. Тому дійсно британсько-українські відносини розвиваються чи не найкраще з усієї палітри зовнішньої політики нашої держави.
Британські кораблі в Чорному морі так само, це частина цього великого, зараз ми сподіваємося, конструктивного і позитивного для нас проєкту.
Абсолютно, це частина не лише наших з ними відносин, а я б сказав, що це також частина британської геополітики. Тому що із виходом з Європейського Союзу Британія знову стає глобальним гравцем. Британія знову бажає, я б так сказав, правити морями, як співається в їх відомій пісні. І дійсно Чорне море стає для британців не лише стратегічним плацдармом для тренувань. Воно стає, по-перше, плацдармом тиску на Росію, а Росія оголошена, згідно з останніми британськими документами, чи не ворогом номер один і загрозою номер один. А по-друге, з точки зору наших з ними домовленостей, Чорне море – це також основний плацдарм, де британці можуть втілити свої зобов'язання щодо України. Тому дійсно британські кораблі в Чорному морі Я б сказав, це лише початок наших спільних продуктивних в цьому контексті відносин.
Загалом військова, воєнна, точніше, доктрина британська, вона ж зазнала перегляду протягом так само цього часу виходу із розірвання стосунків з Європейським Союзом. Воєнні загалом справи, оборонні справи, мілітарні справи, вони широко досить обговорюються в Британії. Тобто, ну, у нас війна йде, у нас зрозуміла ситуація, що ми про війну мусимо говорити, а навіть якщо не мусимо, то все одно чуємо, бо про це говорить наш сусід, так, чи хтось там, наш колега на роботі або десь в новинах. В Британії загалом справи із цим, ну, принаймні в медіа, наскільки часто це все звучить?
Я б сказав, декілька місяців це дійсно стала популярна тема, тому що британський генеральний штаб за підтримки британського уряду видав новий всеохопний звіт щодо обороноздатності королівства. Він видається, зокрема, раз на 5 та раз на 10 років. Це якраз п'ятирічний звіт. І чому вона стала популярною? Тому що цей звіт привніс доволі, я б сказав, вражаючі стратегічні зміни. Скажімо, вперше з кінця Холодної війни Британія майже на чверть нарощує ядерний потенціал. У відповідь, як вона каже, на загрози, яка становить Російська Федерація та інші країни-порушники міжнародного права. Крім того, Британія знову повертається, як я вже казав, як глобальний морський гравець. Вперше з часів відходу за Суец, я нагадаю, що це була така стратегія, що жодна британська база не має знаходитися на схід від Суецького каналу. Це було прийнято всередині 80-х. Вперше з часів цієї доктрини британці розробляють проекти утворення по всьому світу системи малих військових баз і малих військових портів, які дозволять їхній армії, їхньому флоту діяти в будь-якій частині світу, причому в максимально короткі тактичні проміжки часу. І крім того, Британія буде тісніше військово працювати зі своїми союзниками і зі своїми колишніми колоніями, які наразі утворюють співдружність. Тому дійсно Британія переглядає свою військову концепцію і фактично, я б сказав, переозброюється і стає дійсно і ядерно, і конвенційно одним з найбільших військових потенціалів світу.
І для нас, мабуть, це так само важливо в контексті війни із Росією, що будь-який тиск, який на неї буде вчинений зовні, нам, так би мовити, для нас є корисним. То ця вся історія і ці всі плани, так, оборонні, військові, і історія з такою вже дуже сумнівною цілісністю всередині Великої Британії, зокрема, ну, те, про що ви сказали, воно з одного боку якось наче взаємовиключне, але з іншого, про що це свідчить? Це якась така специфічна вдача, тобто тут є проблеми, які, направду, серйозні проблеми, але все одно ми мислимо глобально, а не, так би мовити, локально.
Я б думав, що це певна спроба створити нову стратегічну культуру. Тобто, згадаємо часи Британської імперії, повернемось дійсно, ну, не так давно в історію, фактично на початок ХХ століття. Ідея імперії, над якою ніколи не заходить сонце, ідея імперії, яка простягається на всі континенти, на яких живуть люди, це дійсно була багато в чому об'єднавча, спільна ідея для всіх народів Британської імперії. І це була дійсно величезна спільна об'єднавча ідея для народів Сполученого Королівства, тобто самих британських островів. І можна дивитися на нову глобальну стратегію Британії дійсно як на спробу ось створення такої об'єднавчої ідеї, що так, в нас був коронавірус, ми сильно постраждали, є економічна криза, є Брексіт, є купа внутрішніх проблем, але так чи інакше ми всі британці, ми всі маємо об'єднатися довкола наших цінностей, довкола нашої держави, довкола нашої історії спільної. До речі, тут цікаво проглядається, що до шотландців комунікація щодо цих змін іде в контексті того, що не забувайте, що шотландці також будували імперію, що шотландці одні з перших, хто дослідили Інд, шотландці одні з перших, хто підкорювали Центральну Африку, шотландці є чи не найкращими лікарями британської історії. Тобто дійсно це спроба створити таку велику історико-політичну, я б сказав, навіть якусь культурну, духовну ідею об'єднання націй.
Пане Олександре, дякую вам. Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма», фахівець-дослідник Північної Америки та Британських островів, був сьогодні нашим гідом і дороговказом, і провідником в те, що відбувається у Великій Британії зараз від пандемії, Брекситу і, власне, до суверенітету.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».